Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Ja tervetuloa jälleen Kalman kabinetin pariin. Tänään vieraksemme on saapunut Sampo Marjomaa. Tervetuloa lähetykseemme.
Kiitos, kun pääsin kabinettiin.
Kyllä. Sun tunnetaan ehkä parhaiten Suomen kansan keskuudessa hauskat kotivideot -ohjelman juontajana, mutta olet myös muusikko, elokuvailija ja Kalevala-intoilija. Ja tänään keskitymme ensisijaisesti puhumaan Kalevalasta, Suomen kansan myyteistä ja myytisestä suomalaisuudesta. Lähdetään liikkeelle perusteista. Miten ja mistä sun innostuksesi Kalevalaa kohtaan lähti?
Tämä on kiinnostava kysymys. Mä oon aina ollut hyvin kiinnostunut kielestä ja viestinnästä ja perinteistä. Mun suku on outo, mutta mun molemmat vanhemmat on opettajia. Et sitä kautta tulee heti tällainen niin kuin kielellinen ja kommunikaatioon pohjautuva jotenkin DNA itseäni. Mutta sitten ehkä mun vanhemmat on jännä yhteen osuma. Mun isä on jotenkin tällaista parantainen, kansanparantaja.
Randomaalista sukuhaaraa. Ja sitten mun äidin juuret on enemmän jotenkin ehkä suomenruotsalaisessa Rydman-Snellman osastossa. Mm. Tässä on niin kuin Suomen historia ylipäätään tämmöinen outo yhteentörmäys, jossa on erilaisia vibraatioita. Niin musta tämmöinen kiinnostus perinteisiin ja historiaan tämmöisen aina ollut olemassa, myös mun isoäidin kautta, joka on mulle aina para juttu, joka on suomalainen ihana perinne, eli DIY, rakenna itse demoni, joka on ehkä tuttu. Olen kuullut lapsesta asti näistä asioista. Niin mua on kiehtonut aina nämä ikään kuin vähän tunnetut tai piilotetut perinteet, mitä meidän kulttuurissa on suunnattoman paljon. Me tunnetaan hyvin huonosti, niin kuin hälyttävänkin huonosti omia juuriamme.
Aivan.
Ja tämä niin kuin, ei ole täysin moderni piirre edes, joka on niin kuin erikoista. Ja näin totta kai mun noomen est omen, mun nimi on Sampo. Mihin muuhunkaan tämä voi johtaa. PS, fun fact. Mä muistan tämmöisen tarinan, minkä äitini kertoi, kun se oli mennyt mun isoäidille kertomaan, lapsi on syntynyt. Hänen nimeni on Sampo. Niin sairaalavuotiltaan hän isoäitin sanoi, mikä talouskone se on? Että se oli myös nimi. Niin kuin siihen aikaan, 70-luvulla, se ei ollut suosittu ihmisen nimi.
Aivan.
Että se oli ehkä sitten kuulosti joltain tehosekoittimelta traktorilta. Ja tämä myös osoittaa tiettyjä trendejä, milloin nimet, asiat, symbolit on suosiossa ja milloin taas vaipuvat epäsuosioon.
Joo, se on totta. Ehkä 70-luku ei ollut niin myyttistä aikaa. Silloin suunnattiin kohti 80-lukua ja talousjuppeuden vuosia.
Kyllä, niin, neonväriä ja kokainia.
Kyllä. Siellä modernin maailman valtatiet, kuten Olavi Paavolainen kirjoitti, niin odottivat. Mutta joo.
Ehkä. Se voi olla, haluan lukea sulle lainauksen. Mulla tässä pöydällä on Emil Nestor Setälän, joka on pääministerimme 1930-luvulta. Hän kirjoitti kirjan Sammon arvoitus, joka on aika harvinainen, vaikeasti löydettävä siis tutkielma, jossa on montako tässä on siis 500 sivua Sampo-mytologia eri kulmista. Mutta mikä täällä on jännittävää entisen pääministerimme johdantopuheessa, hän kirjoittaa, tämä on siis vuonna 1932 ilmestynyt. Sen sanoo näin, niin totta kuin emme voi itseltämme salata, että nykyaikainen yleisö perin vähän lukee Kalevalaa. Niin totta kuin onkin, että Kalevala monellekin vain merkitsee ikäviä muistoja epäonnistuneista koululuvuista, jotka eivät ole johtaneet ensinkään käsittämään, saati omaksumaan runon sisällystä ja henkeä, joita ei sittemmin ole elämässä jatkettu. Yhtä totta on, ettei ole mitään muuta teosta, jolla olisi ollut samanlainen vaikutus Suomen koko uudempaan historiaan kuin tällä teoksella. Pitkä lause, mutta Tämä oli musta yllättävää, että jo 30-luvulla pääministerimme oli sille, että hei, kukaan ei lue tätä.
Joo. Tässä on siis monta kiinnostavaa teemaa, joihin täytyy tarttua. Pelkästään siis se on jo hauskaa, että ilmeisesti jo sanat, jotka on kirjoitettu lähes 100 vuotta sitten, niin pitävät edelleen paikkaansa yhä varsin hyvin, sikäli kestävää tekstiä. Mutta siis kerro vähän lisää tästä kirjasta, koska mä en itse asiassa täytyy tunnustaa. Mä en ollut kuullut tästä kirjoittajasta. Ja mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoista, että henkilö, joka toimii Suomen pääministerinä, kirjoittaa myös tällaisen ilmeisesti kalevalaista mytologiaa luotaavan teoksen.
Joo, tämä on siis ystäväni Kane Kanerva julkaisi tämän uudestaan silloin, kun tämä musta tekstin teosto
aivan
älveni. Kuvituksessa oli vielä niin kuin oikeudet, niin sen takia muistaakseni mulla oli 12 päivää aikaa piirtää tämän, niin lukuihin uudet kalevalaishenkiset kuvitukset. Sen takia mä olen vihkiytynyt tähän kirjaan, että mä olen piirtänyt tänne siis kuvia, joita ehkä voit someen piirtää. Täällä on paljon muitakin kuvia, mutta jokaisen luvun niin kuin nämä aloituskuvat on kynästäin lähteneet. Aivan. Mutta tämä on äärimmäisen kiinnostavaa, koska mulla ei ole mitään hajua myöskään tästä teoksesta. Ja tämä on tämmöisiä juttuja, kuten esimerkiksi tämä kuva oli musta. Tätä en ole koskaan nähnyt. Nyt näytän isännällemme kuvaa piirustuksesta, kun Akseli Gallenkallella kiinnostaa, että miltä se Sampo näyttää. Niin, mikä se on?
Aivan.
Niin Risto Tapiokaski, joka oli kuuluisa runolaulaja, piirsi tämmöisen pöntön, jolla on korvat ja sitten juuret, ja oli merkittävä juuret, joilla kiinnittyi Suomen maaperään. Ja sitten Gallenkall oli varmaan silleen, että unohda koko juttu ja maalat tuollaista mikroaaltouunia tekemään. Tämä näyttää näistä perusliedeltä 70-luvulta.
Joo, se on aika futuristinen, siis vähän kuin liesi, jolla on nuottijalkoja. Siis
todella vähän tämmöinen niin huonon lasten ohjelma.
Joo, todellakin.
Mutta siis todellakin pointtina se, että kiinnostavaa tässä Sampo-mytologiassa on se abstraktisuus ja epämääräisyys. Mm. Koska sehän aina vähän niin vaihtaa muotoa, kukaan ei tiedä mikä se on, koska ikään kuin ikivanhoissa teksteissä ja tarinoissa yleensä on aika selkeät ne teemat, että siellä oli kolmipäinen lohikäärme tai näin, mutta aivan. Sampo muuttaa muotoa ja se on välillä kone ja välillä se on jotain ihan muuta. Mm. Mutta pääasiallisesti tietenkin se, niin kuin, mitä metsästetään, mitä etsitään. Mutta se tekee tästä hyvin kiinnostavan teoksen koko Kalevalasta. Et siinä on paljon myöskin asioita, mitkä on poikkeuksellisia niin kuin kansainvälisessä vertailussa.
Joo, siis myös tämä pääministeri-elementti tässä on kiinnostava. Tämä on niin kuin vähän saman tapaan hämmentävää, jos yhtäkkiä tulisi ilmoitus, että nyt Juha Sipilä julkaisee kirjan Salomonin temppelin salaisuudet, niin samantyyppinen yllätysmomentti.
Mä en tiedä, minkä kirjan Juha Sipilä julkaisi. Sodamassa 20 päivää. Juhlaeditio. Set in Hailuoto.
Kyllä.
En tiedä. Mutta tämä oli siis Suomen kirjallisuuden seuran myös julkaisema. Täytyy olla sen, eikö niin, siis Kalevalon 100-vuotisjuhla.
Joo.
Spektaakkeli.
Aivan.
Joo, varmaan liittyy siihen. Ne on kiinnostavia nämä niin kuin juhlatapahtumat, missä ollaan puhuttu ja muisteltu ja mietitty, mikä on merkitys, mikä on Kalevalan merkitys Suomen kansalle, koska se on totta kai historiallisesti hirveän tärkeä identiteetin muovaaja.
Joo.
Mutta mitä Paasikivet ja muut on puhuneet sitten erinäisissä juhlissa. Itse on näköjään, siis olin puhumassa Ateneumissa yhdessä tapahtumassa näköjään Kalevalasta. Minulla on tässä muistiinpano, että mä olen kirjoittanut ylös tämän mua inspiroinen lauseen vuonna 1949 Paasikivi puhui Kalevalasta, että se ei ole sotaurhojen. Ja siis se ei kuvaa sotaurhojen yhteiskunta, jossa miekka puhuu, vaan esivanhempiemme hengen mahdin kuolematon todiste. Bang, bang, bang.
Aika jylhää tekstiä kyllä.
Niin, esivanhempiemme hengen mahdin kuolematon todiste.
Joo, tuossa on kyllä. Tuossa on paatosta.
Siinä on paatosta. Paasikivi osasi paatoksen.
Joo.
Mutta myös häneltä niin kuin tavallaan nerokas linjaus vuonna 49 sodan jälkeen, että me ei haluta välttämättä olla viikinkejä ja heiluttaa lihakirvestä, vaan tämmöinen ikään kuin ikiaikaista viisautta ja esivanhempiemme ajatuksia, mikä on totta kai, tästä on paljon keskusteltu, että kuinka paljon tämä on kansalliseepos ja kuinka paljon sen Lönnrot, tohtori Frankenstein on kasannut, niin kuin yhdistellyt.
Tuo on kiinnostavaa siis kaikki näissä, kun miettii, että mikä tosiaan on Kalevalan merkitys vaikka meille. Miten se käytännössä näkee? Mä tätä pohtiessani tulin miettineeksi, että on ehkä helppoa ajatella, että Kalevala olisi jollain tavalla aika kaukainen, mutta sitten toisaalta tavallaan, kun miettii, niin Se on toisaalta aika syvällä jollain tavalla kaikki tämmöiset niin kuin Kallen Kallela vaikka tehnyt merkittävää työtä kuvituksessaan, koska jos vedetään vaikka Kalevalaa ja Runebergin tekstejä, meikin kaikki osaa kuitenkin vaikka nimetä jotain henkilöitä Kalevalasta ja näin, mutta Runebergista jos pitäisi puhua, olisin kyllä itse ainakin melkoisessa suossa, että...
Joo, kaikki sanovat torttu. Mm. Eiköhän keksinyt tortun. Se on varmaan se yleinen. Mutta myös Kalevalan hahmot, kun mä oon tehnyt taidetta ja yrittänyt tehdä popularisoida ja ikään kuin laittaa sitä uusille urille, niin huomaa, että se on kyllä huonosti hanskassa monella. Että menee se Joukohanen lemminkäinen ja kullerot menee sekaisin. Ja niin kuin, että tulee myös totta kai visuaalisen muistin kautta paljon just Kallen Kallelan tuota taiteesta, mutta myös ehkä on semmoinen vallitseva ajatus, että koska hän on tehnyt niin upean työn, niin muiden taiteilijoiden ei kannata enää sorkkia. Vähän niin kuin Suomen monopoli. Meillä on VR, Alko ja muut, että there can be only one.
Tuossa just viime vuonna oli tuolla Tampereen taidemuseossa Josef Alasen näyttely, jossa oli tällaisia Jugend-tyyppisiä Kalevala. Mitä se nyt olikaan? Ikään kuin, onko se kankaasta tehtyjä ikään kuin, eli voiko sanoa kudottuja, no kuitenkin imalauksia, mutta tällaisia Jugend-Kalevala-töitä.
Kudelmia,
toi on varmaan yhtä sana, mitä mä hain. Sitä harvinaista, että kenelläkin muistin jonkun nimen, koska mä en lähetystä millään muistanut, kuka se oli, mutta se oli Josef Alanen kyllä, ja, mutta totta kai niiden formaatti nyt sitten hukkumatkalla, mutta siis joo, se oli kuitenkin kiinnostavaa, että se oli niin kuin yllättävää ja virkistävää nähdä niitä, koska ne oli paikoin tosi erityyppisiä, mitä Kallen Kallela on tehnyt, ja mä en oikein tiedä, onko Kallen Kallelalle vaikka niinku kilpailijaa, että kun miettii Kalevala-kuvia, miettii lähes automaattisesti kyllä juurikin niinku Kallen Kallelaa, ne on jotenkin nivoutuneet lähes erottamattomasti yhteen.
Kyllä, mun mielestä niinku kulttuurisesti, populaarikulttuurissa sen suurin kilpailija on henkilön nimeltä Mauri Kunnas. Jos mietitään, mitä ihmiset muistaa, niin Koirien Kalevala on merkittävä teos siinä niinku näiden tarinoiden ihmisten päässä pitämisessä. Joo. Niin kuin oikeasti sitä kautta, kun ihmiset, varmaan vanhemmat on lukeneet sitä lapsille tai miten ikinä kummin päin, niin sitä kautta ne on myös pysyneet elossa, mikä on hienoa, koska myös kukaan ei omista Kalevalaa. Se on meidän kaikkien omaisuutta. Sä voit kirjoittaa sit omat tarinasi Väinämöinen Ibizalla, mitä ikinä sä haluat. Niin kuin, meillä on myös semmoinen vähän niin kuin perversi ajatus, että se on tehty, siihen ei enää tarvitse koskea. Koska niinkin oraalisena perimämuotona ne on tarinoita, mitä meidän esi-isät on kertoneet toisilleen. No, sä oot kehitellä, modifioida ja tehdä omat versiot.
Joo. Jos tässä kuuntelijoille ja ehkä myös itsellemme vähän muistellaan, että miten Kalevala laitettiinkaan kokoon. Eikö se mennyt suunnilleen niin, että Elias Lönnrot teki Karjalan tienoille viitisen matkaa, jossa hän niin kuin keräsi yhteen metsästi tällaisia vanhoja kansanperinteen laulajia, kirjoitti ylös heidän juttujaan ja sitten lopulta yhdisti ne vähän lisäilleen omaa ja muokkailleen tarinoita.
Kyllä, ja myös lähetti muita, niin kuin hän delegoi, muutkin keräsivät. Ja totta kai tästä voin kiistellä, että kuinka paljon hän laittoi sinne omaa ja muuta, mutta sanoisin lisään tähän argumenttiin sen, että ilman hänen työtään nämä olisivat kadonneet ikuisiksi. Ja voin miettiä, kuinka paljon maailman historiassa on kerrottu tarinoita, ja niistä varmaan 90% on poissa. Mm. Kansoja, aikoja, ihmeitä, jumalia, mitä me ei muisteta, ei tulla ikinä kohtaamaan ilman aikakonetta.
Kyllä.
Niin, että sikäli mä ymmärrän, että se oli siis Suomen identiteetin rakentumisen kannalta merkittävä prosessi, että me löydetään oma identiteetti, meidän tarinat. Kun me haluttiin, että mikä maa me ollaan, osa Ruotsia, Venäjä, what's going on. Että kyllä hän on laittanut sinne paljon omaa, kaikki esimerkiksi Louhi on hänen keksimän nimi, se oli Pohjan Akka tai Pohjan Portto, mitä ikinä tämmöisiä detaljeja. Mutta siis näinhän täytyy tehdä, jos sä teet isosta materiaalista, sähän toimitat ja kuratoit ja muodostat siitä järkevän kokonaisuuden. Mä muistan tarinoita, Lönnrot oli muistaakseni jossain kertoa, että kun hän saapui sinne keräämään niitä tarinoita, niin joku runonlaulaja sanoi sille, että olisitpa tullut aiemmin, kun mun isä oli vielä elossa, että se tiesi kaikki nämä, että mä osaan vaan murto-osaan, että mä osaan haaleat varjot, mitä se, niin kuin se oikea väkevä teksti oli.
Aivan. Ja siinä myös tosiaan ehkä pätee se, että noita niin kuin lauluja, tarinoita oli paljon enemminkin, joita sitten Kalevalaa valittiin kuitenkin vaan tietty osa, eli vähän samalla tavalla kuin vaikka Raamattuunkin on valittu osa niin kuin erilaisista vanhoista testamenteista ja kirjoituksista ja evankeliumeista ja tuota noin, ja sitten valtava kasa apokryfisia tekstiä, jotka on jäänyt Raamatun ulkopuolelle, jotka elävät nykyään. Niitä on löytynyt vielä ihan viime vuosisenankin puolella, Nag Hammadin kirjastot ja muut.
Kyllä, että se on kokoelma best of jonkinlainen. Hei, mulle tuli mieleen näky, jonka kohtasin.
Anna palaa.
Raitiovaunussa matkaa tänne. On semmoinen pappa Helsingin keskustassa, johon on semmoinen harmaa kollikissa, joka kävelee valjaissa kuin koira, tälleen reippaasti kadulla. Aivan. Ja sitten käveli raitiovaunun sisään. Se on semmoinen upea kissa, mutta semmoinen iso harmaa kollikissa. Ja kollikissa astui sisään vahva näky, hän on intensiivinen upea eläin. Ja se oli kympin ratikka menossa Punavuoreen. Punavuoren mamma sanoo, tiesithän, että eläimille on paikka perällä. Mutta oli upea kohtaaminen, koska se kissa varmaankin triggeroi häntä ekstra paljon, koska se ei välttämättä ollut hänen kontekstin eläin. Mutta mulle tulee mieleen eläinsymboliikka vahvasti, joka on meidän DNA:ssa Kalevalassa ja muualla pakanauskossa, tai niin kuin meidän alkuperäisuskossa vahvasti. Aivan. Ja mä oon paljon puhunut ja tutkinut sitä, niin tämä niin kuin kissan rooli, superkiinnostava, koska Raamatusta kissa puuttuu kokonaan.
Aivan.
Häntä ei ole paikalla. Hän on poistunut chatista, koska totta kai en ole, kuten voitte päätellä, suuri tiedemies, mutta se oli Egyptin brändi, numero yksi. Ja totta kai kissa on ollut tärkeä eläin ihmiskunnalle aina. Niin kauan kuin maata on viljelty, niin meidän viljasato tai mitä ikinä me viljellään on jyrsijöiden uhkaama. Eli meillä on kissaa, joka pitää, se on ainut eläin, joka voi pitää tämän uhan kurissa. Aivan. Perinteisesti hyvä kissa on 10 lehmän arvoinen. Niin. Mä oon kansanruna-arkistossa kaivellut näitä tekstejä, jossa on myös Lönnruutin sensuroimia asioita ja Paula Harjun tekstit ja kaikkea muuta, siis oraalista perinnettä pitkältä ajalta. Jossain kohtaa mulle tuli ilveskohtaus liittyen kissaan, joka on metsiemme kissapeto.
Aivan.
Täysin eeppinen eläin hänkin. Siitä on todella vähän mitään storeja ilveksestä. Jos mä yritän muistaa, mitä ilvesjuttuja muistat, niin on kettu, repolainen, karhu, hirvi, joo, jänis, vemmelsääri, mutta ilves, missä olet?
Joo,
kyllä. Ja tämä alkoi kiehtoa mua niin paljon, että sitten kun, oliko tämä vuosi sitten Kätylän kaupungin osa täytti 100 vuotta, siellä on Kalevala aiheisia nimiä, niin sinne sähkökaappeihin tehtiin taidetta.
Aivan.
Niin Park Hotelin kulmaan mä sain mahdollisuuden maalta 2 teosta vierekkäin. Maasin louhen ja ilveksen.
Joo.
Ilveksen, jolla on sellainen humaani katse ja piirre, koska voin tästä rakkaan isäni kanssa, professori Ilkka Marjomaan. Ja sitten mä toin tämän ilvesasian esille. Hän kaiveli ekstensiivistä aivojensa rolodeksia. Ja muisteli jotain saamelaisten kansanperinnettä. Se oli sille, että tiedät varmaan saamelaisten tällä murrealueella. Että siellä ilves on hukan hukka. Ainut asia, joka voi tappaa suden. Badass. Ja sitten opin, että ilvestä on 3 eri versiota. Kissa ilves, susi ilves, kettu ilves. Liittyen heidän väreihinsä, eli keltainen, punainen, harmaa. Mutta tämä on, nyt mennään hämärälle alueelle, mutta ilmeisesti ilveksen protonimi on Ilppo. Ennen kuin sitä on tullut muotoutunut ilveksi, on ollut Ilppo, tämä eläin.
Joo.
Ja louhi, eli pohjan louhi, jonka nimen Lönnrot antoi. Pohjan akka joissain tarinoissa on nimeltään Ilpotar.
Aivan, aivan.
Mieti sitä. Onko tässä niin kuin feminiininen, felinistinen, ei felinistinen, vaan niin kuin kissamainen yhteys mystiseen naismaiseen energiaan, joka on ollut aina yhdistetty johonkin noituuteen, vikkalaisuuteen, mysteeriin, korkeampaan viisauteen, kissaeläin.
Aivan.
Ja sen salaperäisyys.
Kyllä.
Ehkä. Mutta tämä kiehtoi mua niin paljon, että
joo,
mä haluaisin yhdistää Pohjalan emännän ja ilveksen, koska muistan jo koulussa mua niin kuin ärsytti Väinämöisen ja Seppo Ilmarisen kännisekoilut ja vaimojen pölliminen, koska mä olisin, että milloin me kuulemme louhen näkökulman, your honor, tässä lakijutussa, koska hän on yksityisyrittäjä, niin, joka vaan viedään lapsia ja tavaraa. Mutta joo, pitkä monologi, mutta pointtina, että tämä symboliikkaa ja tämmöinen niin kuin eläinten impulsit ovat vielä kanssamme. Mm. Reaktiot koiriin, kissoihin, käärmeisiin, susiin. Mm. Vahvoja.
Joo, erittäin mielenkiintoinen puheenvuoro. Se sopii tähän formaattiin erittäin, erittäin hyvin. Kun miettii Kalevalaa ja sen asemaa meidän yhteiskunnassamme, miten se on tavallaan vaikuttanut meihin tai miten se kiteyttää jonkunlaista suomalaista luontoa. Millaisia ajatuksia tämä sussa herättää, koska tietyllä tavalla musta tuntuu, että tämä on semmoinen asia, että sitä ei ehkä, jos se puuttuisi, sen huomaisi, mutta nyt kun se on ollut niin, meidät on tavallaan saarrettu sen kautta jo nuoresta iästä lähtien, ehkä olisi myös karkoitettu pakollisilla koululuennoilla, mikä on yleensä paras tapa tappaa kenen tahansa kiinnostus, mitä vaan kohtaan, niin miten tavallaan, miten Kalevala sun mielestä summaa tällaista suomalaista luonnetta?
Tämä on tosi kiinnostava kysymys. Mm. Sen takia, että meidän identiteettihan on outo ja niin kuin, mitkä on meidän oikeat konnektit meidän juuriin. Mm. Mitä ne on? Koska tässä musta näkyy tämä, ihan jos mun joku ystävä Amerikasta, joka on folkloristisesti kiinnostunut, se saapuu Suomeen, on käynyt näin. Ja sitten on se, että missä on lemminkäinen actionfiguuri, missä on Sampo T-paita, ei ole. Meillä täytyy kuivattu ruisleipä Väinämöisen, mikä palttonnappi ehkä. Mutta siis en nyt sano, että kaikkea pitää tuotteista, mutta se on musta osoitus siitä, että me ei kaivata sellaista. Me ei ole ehkä niin, me en tiedä välttämättä osata olla ylpeitä. Konnektio näihin tarinoihin meillä ongelmallinen. Ehkä sen takia, että se on opetettu äidinkielen tunnilla potentiaalisesti tylsästi. Tai voi olla, on myös esimerkkejä, jossa on opetettu tosi mehukkaasti, jos on ollut niin kuin räjähtävä opettaja.
Aivan, se on paljon kiinni
siitä. Joka on loistavaa. Mm-hmm. Mutta mä myös aloin miettiä tällaista aspektia, että onko, koska kirkko ja valtio jostain mystisestä syystä on meillä yhtä, onko Kalevala vähän ongelmallinen teos koulussa opetettavaksi, koska se yhdistetään pakana-asioihin niin vahvasti? Mm. Ja jos ne kaksi henkilöä kuuntelemassa, jotka ovat ensin kuuntelee kaksi henkilöä, vaan ne kaksi, jotka ovat lukeneet Kalevalaa, ne muistavat sen, niin sehän loppuu aika kristinuskon vastaisesti. Mm. Koska sen loppuu tähän, Marjatta istuu puolukan päälle, tapahtuu neitsellinen syntymä. Väinämöinen haluaa tappaa tämän Karjalan uuden kuninkaan lapsen, joka osaa puhua välittömästi. Ja sitten kyläläiset on silleen, ei, hän on uusi vapahtajamme. Ja Väinämöinen sitten sanoo, että vielä tulee aika, jolloin te tarvitsette minua. Fuckers, hyvästi. Ja hän soutaa pois. Mm-hmm, se on aika vahva viesti.
Joo.
Ja voisin kuvitella, jos mä olen millään tavalla uskossa oleva äidinkielen opettaja tai muuten voimallisesti kristillinen ilman jotenkin suurempaa sallivaa maailmankatsomusta. Tämä voi olla musta ongelmallinen loukkaava aspekti.
Joo.
Potentiaalisesti. Niin se on varmasti ongelmallinen teos. Mm. Miten se pitäisi opettaa? Onko se virrenveisuuta vai pitäisikö se olla niin kuin Thor, supersankareita ja
miksi? Niin, siis kyllä kun vertaa tuotteistusta, niin kieltämättä vaikkapa kreikkalaiset jumalat tai skandinaaviset myytit on tietyllä tavalla saatu ihmisten tietoisuuteen tällaisen popkulttuurin ja tällaisen kautta aika paljon paremmin. Suomessa lähempänä sitä taitaa olla se Rauta-aika-elokuva joskus vuodelta.
70-lukua, siis tämä on TV-sarja, jonka Yle
tekee. Se on TV-sarja, totta. Joo, mä oon joskus katsonut sen, ehkä liian nuorena. Musta tuntuu, että sehän on silloin tehnyt mun erityisen suurta vaikutusta. Ehkä se pitäisi katsoa, mutta siitä on tosiaan aikaa niin kuin joku 40 vuotta tai jotain. Että on tavallaan aika jännää, kun miettii vaikka miten halpaa helppoa nykyään on tehdä elokuvia, että ei nyt halpaa ole, mutta siis miten paljon enemmän tekniikkaa on käsillä, kuinka tavallaan jopa tällaisena jopa omat tuotantona pystyy tekemään, tai minkä verran Yle vaikka pistää rahaa erityyppisiin niin kuin svengaavien TV-tuotantoihin, skandignoiriin ja tällaisiin. Jännä, että tämä ei niin kuin iske, mutta joo, se asia, mitä mä tässä vielä mietin, oli juuri tämä tavallaan niin kuin Kalevalan mielenkiintoinen asema, toisaalta Suomen asema maana. Suomesta tuli 1809 Venäjän suuriruhtinaskunnan osa, sitä enemmän kuulutti Ruotsiin kaikki 1200-luvulta lähtien, että niin kun, verrattuna juuri vaikkapa maihin johonkin, mietitäänpä muinaisia Rooman valtakuntia tai Iso-Britannian kauppaimperiumia tai kaikkea tällaisia, niin me oltiin varsin hubaisa pohjoinen maa.
Kyllä.
Jota muistaakseni yksi ensimmäisiä suomalaisia kuvaavaa historiamerkintöjä, oliko se jostain päin Roomaa, että taisi olla, että täällä Fennien maassa ihmiset tykkäävät asua maakuopissa ja ne piiloutuvat heti kun näkevät jonkun. Ja tämä on niin kuin kirjoitettu ties kuinka kauan sitten, mutta
perinteet ovat yhä vahvasti
ja niin kuin,
joukossamme.
Kyllä.
Mutta myös meidän supervoima on outous, mitä me uskalletaan kohdata. Me ollaan hyvin outo kansa. Pohjoismaisessa kontekstissa islantilaiset on outoja, me ollaan outoja. Islantilaiset on outoja vielä semmoisen niin kuin kansainvälisemmällä tavalla. Me ollaan vaan outoja. Mutta meillä on jotenkin semmoinen perversi pakoilutarve. Me ei uskalleta kohdata meidän outoutta. Kalevalla on outo kokoelma tarinoita. Oletko huomannut, tämän ihan itse olen Dr. Filina tieteellisesti tämän termin keksinyt, arkifetisismi. Meillä on arkifetissi. Me sanotaan, että kaikki on arkista. Meillä on arkijuusto, arkijäätelö, arkimaito. Olen arkinen, pukeudun arkisesti. Hyvä arki on semmoinen, mitä joka lehden kannessa aina eletään hyvää arkea. Arkijuhla arkista. Että tavallaan me yritetään uskotella itsellemme, että me on tosi tavallisia, normaaleja. Kuka tahansa ulkopuolinen, esimerkiksi ranskalainen, seuraa 20 minuuttia suomalaisten toimintaa. Se on sille, että te olette sekaisin, te olette outoja. Meillä on kaikkia kummallisia perinteitä, outoja tapoja puhua, sanoa ja niin kuin nerokkaita tapoja käyttää kieltä ja modifioida sanoja ja niin kuin luoda uutta sisältöä. Mutta me ollaan vähän niin kuin se nerokas henkilö, joka on vähän liian, joka on pelästynyt omaa omnipotenssiaan. Joka on silleen, ei haluan olla vain tämmöinen, tavallinen.
Joo, siis tuon olen itse hyvin allerginen kaikille tällaisille arki jutuille. Mun mielestä pahimpia juttuja ikinä on tällaiset somepäivitykset, että missä jollakulla on tiistai-iltana kädessään lasikuohuviiniä ja sitten siinä on hashtag, että arjen luksusta ja mun takia aina mieli lähettää joku paikkatappajaryhmä tällaisten ihmisten perään.
Mulla on luen jälleen otteen tästä Kalevala-nimestä, josta myöskään ei ole tietoa. Tässä on muuten hyviä pointteja. Suosittelen kaivamaan jostain, en tiedä minkä kiven alta löydätte Emil Nestorsetan saman arvoitusteoksen. Mutta jos puhutaan suomalaista niin kuin kankeasta kirjakielestä ja tämmöisestä kiinnostavan näkökulmasta, että Kalevala tavallaan herätti elon runouden ja niin kuin sysäisi liikkeelle tavallaan meidän kielellisen kokeilun ja näin. Yes, maybe, mutta sitten täällä on suoraan siis kerta kaikkiaan Lönnrot itse kertoo tässä ensimmäisessä Kalevala-julkaisussaan, joka ei ole se uusi Kalevala, vaan ensimmäinen töräys Kalevan, eli Kalevalan nimestä, joka on musta kiinnostavaa. Jossa pointtina oli myös, että Kalevala nimenä tunnetaan paljon paremmin kuin Suomi maailmalla. Tai niin yleensä ihmisten niin kuin ulkopuolisten suussa. Mä en ole tätä myöskään miettinyt. Suomi, en kukaan tiedä mikä Suomi on, paitsi suomalainen.
Kyllä.
Mutta Kalevalasta joku on kuulla. Mutta sitten Lönnrot sanoi näin. Olkoon tämä sanottu ajattelemiseksi, miten Kalevan nimi taisi tulla toiseen arvoon kuin alusta. Muuten itse nimitys Kaleva luulisin jo merkittää jotain hirviätä, surmaavaista ja tulevan vanhasta verbosta Kaalen Kalla tai Kalen Kalla, josta yhtä rotua kuin Kaleva mahtavat tulla sanat Kalpa, Kalma, Kallo, Kalu, Kuolen, Kaota, Kaataa ja niin edespäin. Et hänen mielestään tämä Kaleva jo sanana oli jotain niin kuin tummasävyistä ja tuonelaan ja tämmöiseen niin kuin kuolemaan liittyvää.
Joo, kieltämättä tuossa oli kyllä lista svengaavia sanoja.
Siinä oli hyvä selektio. Kiitos Lönnrot. Kiitos on suuri, mitä olemme velkaa muutenkin. Mutta tämä on musta ekstra jännää, tämmöinen mystisyys ja salaperäisyys, mistä me tykätään. Mikä on se niin kuin arjen vastakohta, mutta tämä on se ehkä tämä pimeys ja yö ja se taika meidän sisällä, mikä meitä pelottaa kohdata. Mutta esimerkiksi Sampo ei kukaan tiedä, mistä sen nimi tulee, tai Kaleva. Tai Suomi on myös sille, että mikä, onko se Suomi, mikä Suomu, mikä se on? We don't know.
Niin se on totta, siis eikö Suomi alun perin tunnettu fennien maana, mistä tämä termi Finland sitten tulee, mutta se, mistä Suomi tulee, ainakin mulle mysteeriö. Mutta siis joo, tämä niin kuin Suomen yleisluontoinen tietty kummallisuus, johon on tottunut, on kiinnostavia elementtejä, mikä siis kun miettii tietenkin jotain pohjoista Suomea, missä on vaikka arkipäivää se, että aurinko ei laske koskaan ja talvella ei nouse juuri ollenkaan, niin kun tätä yrittää selittää jollekin ulkomaalaiselle, että miten se niin kuin toimii käytännössä, miten Lapissa teljetään ikkunoita, ettei päivänvalo paista kello 3 yöllä sisään. Tähän on niin kuin täysin kryptistä ja toisaalta kaikki niin kuin pohjoisen tällaiset niin kuin poromiehet kodissaan savun keskellä juomassa vodkaa ja tai perinteinen suomalainen tapa mennä kerran viikossa alasti istumaan kuumaan huoneeseen ja hakata itseään puun oksilla, että tällaista niin kuin tällaista outoutta on aika
paljon. Se on outo, mutta totta kai me ollaan tehty sitä arkea. Varmaan arkisauna käsite täytyy olla jossain, niin kuin me yritetään jotenkin muotoilla ja laimentaa se meidän päässämme, mutta se joku yritti lanserata termiä Finnish Weird niin kuin videotuotannoissa. Liikkuvassa kuvassa, joka musta on upea. Se on musta hieno asia jotenkin ottaa osaksi meidän elämää, koska se on meidän supervoima.
Aivan.
Oikeasti se on meidän supervoima. Ja moni on yllättynyt, kun ne kuulee Kalevalasta, että Amerikassa tai muualla ihmiset, jotka ei ole niin vihkiytyneet asioihin, niin ne on super inspiroituneita ja tosi kiinnostuneita näistä tarinoista, jotka meillekin on niin kuin sitten jotenkin symbolitasolla jopa tuntemattomia. Vaikka Ainon tarina. Meillä niin heti tulee mieleen se kuva, missä Pervo Väinämöinen tavoittelee Venheestä alastonta henkilöä. Ja sitten en muista sitä, että se on tarina metamorfoosista. Ihan Ainon huku. Se muuttuu merieläväiseksi. Se muuttuu ihan merenneitodelfiiniksi, joka käy moikkaamassa myöhemmin Väinämöistä ja ilkkumassa. Ja Väinämöinen potee suurta masennusta tästä aiheesta. Että hän niin saa uuden elämän uudessa elementissä. Mulla se on tarina niin kuin selviytymisestä ja sä löydät sen paikan, mihin sä olit menossa.
Joo, siis musta tuntuu, että tää on semmoinen haaste. Verrataan taas kristinuskoon, mutta samalla tavalla, että kun nämä tarinat on myös toisaalta niin kuin tietyllä tavalla, ei tavallaan tiedetä tai muisteta koko kontekstia, koko laajuutta, muistetaan niin kuin yksittäisiä elementtejä, niin sen kautta tavallaan semmoinen allegorinen elementti, mikä on oikeasti siellä taustalla hukkuu just tällaisten niin kuin hyvin typistettyjen, hyvin pienien tarinoiden palasiksi. Eli tavallaan se, mitä me muistetaan, on sellaisia sirpaleita isommasta kokonaisuudesta, ja koska se on sirpale, me ei tavallaan saada sovitettua sitä siihen kokonaiskuvaan, ja tämän seurauksena just niin kuin jää sitten tavallaan se todellinen elementti siellä taustalla jää puuttumaan tämän kokonaisuuden ajanaisuuden vuoksi. Musta tuntuu, että tämä niin kuin, no, pätee moneen asiaan. Pätee myös samalla tavalla vaikka tieteeseenkin, kun miettii aika harva osaa yhtäkkiä selittää, miten säie-teoria toimii tai mikä on nyt niin toinen laki. Niin kuin, että, itse asiassa kun miettii ihminenhän muistaa varmaan lähes kaikista vaan tällaisia pieniä palasia, koska elämässä on niin paljon muita juttuja, kuten puhelinlaskujen maksiminen ja muut tällaiset asiat, mitkä niin kuin vaatii aktiivista tilaa päästä. Ja sen kautta varmaan myös myös Kalevalan tarinat on meille jollain tavalla väistämättä aika kaukaisia.
Se tuntuu etäisiltä, mutta näitä alkaa kaivelemaan sitä oikeasta perinnettä, sitä kieltä, mitä nyt on kerätty ja julkaistu, niin se on tosi mehukasta, outoa, superviihdyttävää, paljon sellaista niin kuin mustaa huumoria, sellaista niin kuin vinksahtanutta fiilistä niissä, mitä siis löytyy esimerkiksi Kansan runoarkistosta, missä olen niin kuin kortistomuodossa niitä lueskella, joka on mulle äärimmäisen inspiroivaa. Mutta sitten siellä on, niin kuin puhutaan näistä sirpaleista, niin on tarinoita, mitkä on sitten jotain, mitä jättää pois, tai on jotenkin typistä, että sä voit aistia niistä, että minkälainen, jos me oltaisiin tätä historian alkuhämärissä leirinuotilla kertomassa tätä tarinaa toisillemme, että mikä se biiffi eli pihvi siinä olisi ollut. Esim. On tämä vähemmän tunnettu tarina kuin Seppo Ilmarisen vaimosta aika jättää, hän päättää tehdä uuden. Koska olen Seppä, hei, teen metallista uuden vaimon, eli historian ensimmäinen real doll ehkä keksittymme Suomessa. Hän tekee kullasta vaimon. Tulee mieleen ehkä Metropolis ja Fritz Lang, ja maybe. Mutta hän tekee kullasta vaimon ja sit tulee suora leikkaus seuraavaan aamun. Hän siis menee makuuksille vaimonsa kanssa, uusi vaimo, joka totta kai tässä olisi ollut se koko seikkailu ja sekoilu ja se koko tarina. Mutta Lönnrot oli ehkä silleen, että no, nämä sivut laitamme pöytälaatikkoon. Aivan. Tämä ei sovi tähän meidän
henkilökohtaisen käyttöön.
Tämä ei sovi tähän meidän itsenäisyyttä ja identiteettiä muovaavaan epokseen. Niin sitten seuraavana aamuna Väinämöisen kanssa todetaan, että oli vähän kylmä ja kova. Ja sitten hänet hajotetaan palasiksi. Mutta tämäkin on tarina, mistä mä haluaisin nähdä jonkun uuden spin-offin, missä kultavaimo on sille, että okei, te olitte tylsät kääkät, Ilmarinen ja Väinämöinen, mä lähden muualle elämään parasta elämääni androidina. Se olisi upea mieti, kultainen, eeppinen, amazoninainen, uusi elämä jossain muualla kuin Kalevan tylsien kääkkien kanssa. Mutta niin kuin tämmöisiä tarinoita siellä on paljon, jossa on vähän semmoinen siis voisit aistia, että mikä se oli se,
aivan.
Se tietyissä konteksteissa se tarinan painotus.
Me ollaan tässä podcast-sarjassamme puhuttu ennenkin tämän tyyppisistä aiheista. Niitä voi kutsua vaikka esoteerisiksi teemoiksi. Ja ykköskaudella oli vieraana porvoolainen kirjailija Aki Cederberg puhumassa hänen Pyhä Eurooppa-kirjastansa, jota tuossa sullekin näytin ennen tätä nauhoituksemme alkua. Ja Akin kirjoituksessa keskeisenä teemana on tällainen ehkä intialaisesta ajattelusta peräisin oleva Galijuukan ajattelu, että me eletään pimeää aikaa, jossa me ollaan ikään kuin vieraannuttu alkuperästämme ja juuristamme. Ja tämä on myös sullekin ilmeisesti tuttu teema, ja Suomen muinaisuskomukset ja tällaiset on sulle läheisiä. Miten sun kiinnostus on niihin aikanaan lähtenyt?
No mä yhä syytän mun ihan DNAta, niin kuin amerikkalaiset kutsuu termiä ancestral trauma, koska hän on traumatisoituneita kaikesta. Mutta mun rakastettu isäni, eli äidin isä Lars Rydman, oli metsänhoitaja ja sitten oli super kiinnostunut ufoista ja tämmöisestä niin kuin rajatietoasioista. Mm. Hän oli myös Ruusuristin ritarikunnan jäsen. Mm. Eli nämä asiat on osannut mun elämää jotenkin lillumassa, tämmöiset mysteerit ja tavallaan niiden myös semmoinen kohtaaminen ilman taikauskoa ja pelkoa on jotenkin tuttua lapsuudesta asti. Ja sit mä oon ehkä persoonaltani semmoinen salaperäinen skorpionihahmo, että kiinnostaa vain seksi ja väkivalta ja tummat sävyt. Ja mutta niin kuin mysteerit ja kyseenalaistaminen ja niin kuin ne totuus ihmisten kasvojen takana ja naamioiden takana kiehtoo mua valtavasti, jota tämä koko maailma edustaa mulle. Että ne semmoinen niin kuin alitajuinen viisaus ja ne niin kuin tavallaan intuitio ja kaikki tämä.
Joo, tässä on hyvin tällaista hyvin jungilaista symboliikkaa. Carl Jungista me puhumme tässä podcastissa lähes joka jaksossa, joten sikäli nämä naamiot, eli persoona, kuten Jung sitä kutsui, ja alitajunnan syvät vedet ovat hyvin, hyvin perinteisiä teemoja, mistä olemme tässä.
Sä voit muuttaa tämän nimen The Jung and the Restless.
Totta.
Podcastin nimi.
Tuohon on syvä.
Mutta tosiaankin niin noin mysteerit ja se ikään kuin totuus ja se, ketä me ollaan, kun ulko-ovi menee kiinni ja verhot estävät naapureiden niin kuin näköyhteyden, on aina kiehtonut mua, että mitä ihmiset oikeasti on ja mitä ne impulssit on, jotka meitä ajaa, koska me tiedetään, että ne on muutakin kuin se 8-4 oleva arkijärkevyys. Mm. Varsinkin kun mä oon kirjoittanut komediaa niin pitkään, niin se myös on homma, mikä, kun komedia on niin, se on intuitiivista ja niin kuin sä naurat jollekin asialle, sä et voi järkeillä sitä. Sun mielestä joku asia on vain hauska. Mm. Ja mä aina sanon, että se on niin kuin se sama sivukuja ja on ne samat viereiset roskikset on ne asiat, jotka naurattaa sua, asiat, jotka kiihottaa sua, asiat, jotka pelottaa sua. Ne on vaan niin kuin reaktioita. Sä et voi päättää, että nyt päätän nauraa tälle vitsille. Se ei toimi sillä tavalla. Niin jotenkin mä oon operannut tämmöisen intuitioiden, alitajunnan, unien maailmassa, lapsesta asti se on musta, sieltä niin kuin tulee jotenkin inspiraatioita ja jänniä asioita.
Kyllä.
Niin nämä, se on jotenkin semmoinen tumma, kiehtova elementti, mikä ohjaa, mä sanon kaikkia meitä, tämä niin kuin intuitio ja aistit ja mitä sä vietit, on niin kuin se kuitenkin aika, mistä meidän on vaikea puhua tiistaina kello 11 lounaalla muiden toimistolaisten kanssa, mutta tiedetään, että ne on ne, mitkä sykkii siellä aivon perukoilla, vaikka sä tekisit Exceliä.
Niin, joo.
Niin se on kuitenkin se, joka antaa sun elämään sitä niin kuin virtaa ja loisteen silmiisi.
Kyllä.
Mä huomasin, että puhutaan marginaaliasioista, missä, tai kulttuurin marginaali-ilmiöt, missä käsitellään näitä monesti, joka voi olla niin kuin vaikka burleski tai fetissiaihe tai muuta, musta äärimmäisen kiehtovaa, miten vaikka pankkiala tai tämmöinen hierarkiset toimistomaailmat on ekstra täynnä. Ihmiseen on sitten tarve toteuttaa itseään jossain luolassa.
Joo, kyllä. Tämä vieti mun mieleni siihen Aishubaidishat-elokuvan kuuluisaan kartanokokohtaukseen, jonne yhteiskunnan eliitti kokoontuu harjoittamaan myyttisiä seksuaalisia rituaaleja naamioiden takana, mikä on niin kuin todella, siis se on kohtaus, jossa Kubrickilla on kyllä lähtenyt keulimaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Se niin ja se on tosi totuudenmukaista, se niin kuin naamiot ja roolit, mitä meillä on. Mehän esitetään, koska me ollaan niin kuin lauma-eläin, me eri sosiaalisissa tilanteissa peilataan toisiamme ja olla niin kuin intuitiivisesti mä mietin, mitä mä voin hänelle sanoa. Onkohan nyt sotiemme veteraani, 5-vuotias lapsi, kokkerspanieli, paras ystäväsi, niin kuin kommunikaation luultavasti aika erilaista kaikissa näissä tilanteissa.
Joo, siis muistaakseni Jung juuri viittasi tähän meidän ikään kuin päällimmäiseen persoonallisuuteen sanalla naamio, eli persona, kun vähän niin kuin myöskin Perimanilla on tämä klassikko elokuva 60-luvulla persona, joka käsittelee vähän samantyyppisiä teemoja, mutta että miten meillä on tavallaan juuri tämmöinen niin kuin edustuspersoonallisuus, joka saattaa olla hyvin, hyvin erityyppinen siitä kuin, no itse asiassa tämä on semmoinen kiinnostava kysymys, josta olisi kiinnostavaa kuulla jonkun psykologin näkemys. Mä olen itse asiassa myös kysynyt muutamilta psykologeilta tätä, että mikä tavallaan on se ihmisen oikea persoonallisuus, koska ihminen maanantai-aamuna kello 8 keittämässä kahvia tai asioimassa postissa on hyvin erityyppinen ihminen kuin ihminen lauantai-iltana jossain diskoteekissa.
Tai siellä luolassa.
Kädessä, tai siellä luolassa. tai niin kuin miten, millainen ihminen on kumppaninsa kanssa verrattuna just, millainen ihminen on työpaikallaan. Siinä on niin kuin valtava skaala erityyppisiä asioita. Ja mä olisin miettinyt, että miten niin kuin, tästä on olemassa semmoinen Zen-viisaus, että saadaksesi esiin ihmisen oikean luonteen lämäytä häntä naamaan. Siis idea on se, että niinku sen varoittamatta lämäytä naamaan, että et idea on se, että sen muutaman sekunnin ajan, kun ihminen niinku ei tajua mitään tapahtunut, hän on sillä hetkellä ikään kuin jonkinlainen tyhjä taulu tai eniten oikea itsensä ilman ulkoisia vaikutteita.
Mutta onko tästä onko sekin fantasia? Onko meillä, onko sellaista niinku oikeata itseä olemassa edes? Koska me ollaan niin, me on peilejä, me niin kuin koko ajan heijastellaan muuta, niin joo, onko sellaista edes?
En usko. Se voisi olla hyvin hankala määrittää. Tämä on taas pompatakseni kristillisiin teemoihin jostain syystä, mutta kun miettii tätä kristillistä, mielestäni vähän banaalia mielikuvaa taivaasta, minne mennään kuoleman jälkeen, se on kiinnostavaa miettiä, mikä versio itsestä menisi sinne taivaaseen, niin kuin, minkä ikäinen versio, mitkä vaatteet päällä.
Jos se on niin kuin vampyyrillä, että se on se hetki, kun niin kuin, jos sä olet ulkoministeri Frankfurtissa SM-luolassa,
niin kyllä
infarkti osuu silloin, niin ryömitkö sinne niin koppahatussa ja chapseissa.
Joo, se voisi olla verrattain haastava ikuisuus.
Tai paras ikuisuus koskaan.
Niin, totta.
Best forever, ever.
Niin, siis totta, kun miettii, täytyy olla verrattain iso joukko ihmisiä, jotka on kuollut tuollaisissa tilanteissa.
Valtaniita on paljon.
Ne voisivat varmaan perustaa jonkun oman kummallisen soppeensa johonkin taivaan synkempään kulmaan. Mutta siis, joo.
Mutta naamio, rakastan tämä naamio, vertauskuvaa ja sen niin kuin todellista vaikutusta. Mua kiehtoo improvisaatio niin paljon ja se ihmisten kauhu improvisaatiota kohtaan, kun sitä tuli mieleen. Olen ollut näissä itse mukana ja osallistunut improasioihin ja vetänytkin jotain niitä, mutta ne, jotka on vakavasti kursseja vetävää teatterisorttia, kertoo upeita tarinoita siitä, että miten se, jos olet varsinkin ihminen, joka et käytä mielikuvitustasi aktiivisesti, että sä olet nyt vaikka jossain toimistohommassa, sä et ole vaan enää käyttänyt mielikuvitusta, sä et larppaa, sä et ole harrastustoimintasi, ei ole mielikuvitus niin rikasta, niin se naamio impro, että annetaan mikä tahansa naami, mikä peittää symboli, mikä peittää sun kasvot, niin sieltä niin kuin pankkitoimihenkilö Sinikalta voi tulla niin kuin semmoista Ted Bundy pervomateriaalia, kun niin kuin patoluukku aukeaa, että se on sellaista, mitä ei välttämättä valmis kohtaamaan, joka on niin kuin superkiehtovaa, että mitkä ne meidän sosiaaliset rakenteet on ja miten me ollaan rajattu itsemme niille tietyille tonteille ja mihin me ei saada mennä ja kuinka paljon me voidaan liikkua siinä meidän omassa pikkuloorassa.
Tästä tulee itse asiassa mieleeni lähetys, jonka teemme ilmeisesti yhteisen ystävämme Juha Arvid Helmisen kanssa, jolla on tämä Invisible Empire-kuvasarja, joka just paljon liittyy niin kuin naamioiden ja uniformujen tällaiseen niin kuin estetiikkaan ja niiden voimaan, että miten ne vaikuttavat ihmisiin, miten ne vaikuttaa ihmisen käytökseen ja tällaiseen. Ja toi on sen kautta tuo niin kuin, että jos keskiverrolle Excel-työläiselle, jos sen vapauttaa kaikista estoistansa, niin on tavallaan, koska mä kuvittelisin, että just tällaisessa toimistotyössä. Mäkin olin vaikka pitkään, monessa kummallisessa työpaikassa, muun muassa Pornaisten seurakunnalla Tiedotus-Suomissa, siellä on yhden tyyppisiä toimistoihmisiä töissä, mutta ehkä sellainen niin kuin tietyllä tavalla yhtenäisin oli, kun olin monta vuotta mainostoimistohommista Accenturen nimisellä teknologiakonsultaatiofirmalla, eli joka on käytännössä konsulttifirmassa, oli pieni mainostoimisto siinä sivussa, siellä kyllä sellainen pikkujoulut siellä oli jotain kaoottista, kun ihmiset, joiden koko tehtävä on edustaa ja niin kun pitää hyvin ammattimaista tämmöistä niin kun naamiota päällä koko ajan. Kun ne pääsi vapaalle, niin voi herjestäs, mitä sieltä tapahtuikaan. Kaikenlaisia suuria johtajia kannettiin ulos aamuyön tunteina, niin tuollainen on kyllä siis todella, tulee vähän mieleen joku tämmöinen klassikko American Psycho tai tällainen. Niin,
maalaat tämän tällaista hyvin uskottavan, kun sanot sä, että Accenturen henkilöt on ne, jotka on siellä luolassa suuremmalla todennäköisyydellä rentoutumassa kuin Pornaisten seurakunnan henkilöt.
Kyllä, ehdottomasti näin. Kyllä siis.
Tämä on musta superkiehtovaa. Tämä on pitkä tarina, mä typistän sen, mutta olin kerran shamaanikurssilla, jota piti semmoinen superkiinnostava Charles Lawrence-niminen vitaalinen amerikkalainen pappa, joka oli 70-luvulla lopettanut jo musikaalien Broadwaylla tuottamisen ja alkoi opiskella Hopi-intiaanien kanssa Amerikassa, Pohjois-Amerikassa. Ja yksi hänen oppi-isänsä oli Joseph Campbell, kirjoitti Hero of a Thousand Faces, joka synnytti Tähtien sodat ja muut eeppiset populaarikulttuuriteokset. Mutta siis siellä tehtiin näitä Hopi-intiaanien. Tähän kertoo, miten Hopi-intiaani suhtautuu elämään ja minkälaisia harjoitteita siellä tehdään psykologisesti. Ja siellä oli muuten tämä Avatar-elokuvasta tuttu teema I See You, biisi, jonka Leona Lewis laulaa. Niin kuin ymmärsivät tämän sosiaalisen tärkeyden sillä faktalla, että me tunnustetaan toistemme olemassaolo.
Aivan.
Koska lauma-eläimellä meillä on varmoja, jos olet vaikka 3 päivää flunssassa, olet sä enää olemassa. Koska et ole voinut peilata itseäsi niin kuin toisen ihmisen kanssa. Aivan. Niin ne sanoo, minä näen sinut, Richard, mä näen sut, jolla sä kuulet, että mä oon olemassa, hyvä ja still going strong. Mutta tällä kurssilla oli yksi semmoinen nainen, joka oli semmoinen vanhempi, just tämmöinen ehkä, tai siis toimistotyöntekijä, joka oli koko elämänsä, hän sitten avautui, että hän oli sanottu, että mielikuvituksen käyttö on epäkristillistä. Se ei saa, älä kuvittele asioita, koska se on niin kuin saatanan hommia. Että se oli kahlinnut mielikuvituksensa lapsesta asti. Ja nyt tällä kurssilla, joka oli, siitä voi tehdä oman podcast-sarjan, se oli hämmentävää, hienoa. Mutta sitten häntä kannustettiin mielikuvituksen käyttöön. Kuvittele, kun sä näet unia, Tämä on siis kurssi, joka oli lauantaina ja sunnuntaina. Lauantaina ja sunnuntaina välisenä yönä, kun heräät sunnuntai-aamuna, sä voit jatkaa juttelua niille hahmoille, joita näit unessa. Vaikka sä oot hereillä selkeästi, sä oot sieltä, että no kyllä, kyllä, ja sinä olet siinä, ja haluatko yödä kahvia kanssa, niin unissa esiintyneet, mitä ikinä siellä oli. Niin tämä avasi hänen lukot sillä tavalla, että se oli uskomaton psykologinen vuodatus ja semmoinen niin kuin liberaatio, emansipaatio, koska siellä oli joku myyttinen koira, joka oli hänen unissaan. Ja sitten hän oli aamukahvilla sunnuntai aamuna. Tämän koiran kanssa alkoi kasvaa niin valtavaksi, että ei enää mahtunut hänen asuntoon. Ja se asunto räjähti hänen päässään. Ja se oli niin kuin eeppinen trippi ilmeisesti ilman sienipiirakkaa. Mutta se oli mahtava todistaa tällaista niin kuin mielikuvituksen voimaa ja niin kuin kuvitteellisen naamion sirpaleiksi räjähtämistä, kun hän sai luvan käyttää mielikuvitusta ja kuvitella ja niin kuin rikkoa sen oman laatikon. Että saa mennä sinne outouteen ja sinne niin kuin näihin juuriin ja siihen niin kuin kummallisuuteen. Mikä on meidän kansallinen ominaisuus, mitä tätä Kalevalakin meille näyttää. Että me ollaan niin kuin taikavoimia omaavia erikoisia henkilöitä, joilla on erilaisia elämänkohtaloita. Mutta meillä on niin kuin hahmoja Kalevalaan palataksemme, joilla on niin kuin Kullervoki, joka on surullisin hahmo koskaan. Niin hänellä on taikavoimia, hän puhuu eläinten kanssa, hän pystyy niin kuin tehdä erilaisia yllättäviä juttuja. Että Kalevala ei ole tarina arkisista puolukan keräistä, vaan puolukalla on joku ihan muu rooli tässä teoksessa.
Joo, siis tuo on kyllä... Juuri pari viikkoa sitten tein tähän sarjaan haastattelun A.V. Yrjänän kanssa, jonka kanssa emme puhuneet regressiohypnoosista, jota hän muun muassa on harjoittanut, tai puhuttiin sitä podcastin ulkopuolella, mutta hänellä on semmoinen periaate, että, tai lausuma, että jokainen ihminen, joka on nähnyt unen, osaa myös kirjoittaa runon, koska unet käytännössä noudattaa runon tai taiteen logiikkaa, ja tuo on niin kuin erittäin hyvä lähtökohta kyllä, ja siitä toisaalta Jungilla oli tällaisia niin kuin äärimmäisen mielenkiintoisia tapoja yrittää muuttaa, saada todellisuudesta irti jotain, mitä se ikään kuin tässä mainitsemassamme arjessa on. Nämä on edelleen muun muassa semmoinen harjoitus kuin, tai puhuu suomeksi huonosti, mutta on englanniksi active imagination, jossa siis niin kuin tavallaan ollaan hereillä, mutta ikään kuin pyritään sen perusteella, mitä mä olen siitä lukenut ja yrittänyt vähän itsekin harjoittaa, se on vähän kuin olisi hereillä, mutta näkisi unta. Se voi aloittaa esimerkiksi yksinkertaisella harjoituksella, että kuvittelee meidät istuvassa tässä olohuoneen pöydän ääressä. Totta kai tämä on se harjoitus, joka tehdään yksin, mutta että tyydin istutaan vaikka tässä pöydän ääressä ja kuvitellaan mielessään matka, jossa kävellään tässä tuosta ovesta ulos rappukäytävään. Ja jos se harjoitus onnistuu, sen alkaa ikään kuin nähdä sillä tavalla, että kuin kävelisi tästä ulos tuonne rappukäytävään, vaikka istui tässä ja hereillä. Onnistuessaan siis se vaatii luultavasti paljon harjoittelua, mutta kuulostaa äärimmäisen mielenkiintoiselta ja mitä kaikkea sillä voi tehdä. Ja toi on niin kuin, toimii tässä ikään kuin aasinsiltana siihen, että miten kummallinen vekotin ihmisen mieli on. Tämä mainitsemani regressiohypnoosi taas on sitten käsittääkseni harjoitus, jossa niin kuin pyritään vaikuttamaan ihminen hypnoottiseen tilaan ja sen kautta löytämään muita persoonallisuuksia, joita asuu ikään kuin ihmisen sisällä, joita siis on sitten, tätä on tehty ja niitä on niin kuin äänitetty. Ja ihminen itse ei muista puhuneensa näitä mitään. Hän saattaa jopa puhua ihan eri ihmisen äänellä, mitä kummallisimpia pitkiä tarinoita siitä jostain toisesta elämästään, mikä voi olla vaikka niin kuin verovirkailija Buenos Airesissa tai sitten joku avaruus oli jo, siirtokunnassa Saturnuksen kuussa, että se voi olla mitä vain, ihminen itse ei tiedä tästä mitään. Ja tällainen on mun mielestä todella kiinnostavaa. Mä olen kyllä niin kuin itse aika tiedeuskovainen, mutta tai tieteellisen maailmankuvan vankka kumartaja, mutta siitä huolimatta mä oon aina pitänyt tällaisia niin kuin ennen kaikkea sitä, mitä ihmisen mielen sisällä voi tapahtua niin kuin todella kiinnostavana näyttämönä, koska kyllä se tuntuu olevan paljon vuolaampi kuin miten niin kuin arkiokemus antaa ymmärtää.
Sä käyt tuota A-sanaa, arkiokemus.
Kyllä.
Olen vähän triggeröityn, mutta tämä meidän mieli, mua kiinnostaa loputtomasti psykologia, neurologia, luen niistä paljon tieteen aluevaltauksista sillä saralla, koska paljon semmoinen, joka aiemmin on ollut New Age, sekoilua on yhtäkkiä muuttumassa tieteeksi, kuten tavallaan asiat, joita me olemme perineet aiemmilta esi-isiltämme, jotka ovat kalevalaisia tarinoita kertoneet, kun siellä ihan niin kuin geneettisesti on asiat, me ollaan perineet. Tämä on tutkittu viime aikoina paljon, että miksi me ollaan kiinnostuneita nuotion ympärillä istumisesta. Se on niin kuin vahva teoria ja näkemys, että me ollaan peritty kiinnostustulta, lämpöä ja sitä niin kuin myyttistä yhteyttä kohtaan. Myös niin kuin pelkoa, miksi vauva pelkää hämähäkin kuvaa, mistä se muka tietää, että hämähäkki on uhka. Aivan. Tätä tutkittiin just, musta oli Harvardin tutkimus, ehkä en varma, mutta missä oli hiirikoe, eli eläinkoe tietysti, jolle siis ehdollistettiin negatiivinen tunneside kirsikan kukan tuoksuun, mikä ei hiirtä kiinnosta, normihiirtä millään tavalla, tai siis se on neutraali responssi, mutta tehtiin assosiaation pelkoon, niin se siirtyi jo seuraavalle sukupolvelle, seuraava sukupolvi hiiriä, joka ei ole, ne lapset eivät ole mukana tässä niin kuin ehdollistamisessa, niillä oli sisäsyntyinen pelko kirsikan kukkia kohtaan, tämmöinen geneettisesti täysin todistettu, jolloin ne on perineet sen edelliseltä sukupolvelta. Ja mä voin miettiä, että mitä me ollaan saatu meidän vanhemmilta tai isovanhemmilta tai siitä taaksepäin. Tämä on superkiinnostava. Ja menee erilaisille harmaille alueille. Ainakin 50 harmaan sävy on tässä. Mutta se on superkiehtova, että se ei enää ole vaan sellaista, olemme perineet luolamiehiltä tätä ja tätä luolahenkilöiltä. Mutta että se on ihan geneettisesti totta.
Joo.
Ja miten aivot meitä ohjailee ja mielikuvitus ja sitten ihan näistä geneettiset faktat on niin kiehtovaa, koska se on kuitenkin niin subjektiivinen vehje ja niin helposti tavallaan huijattavissa, mutta toisaalta se on itse myös psyykata niin hämmästyttäviin juttuihin tämmöisellä harjoituksella, tai sä vaan niin kuin keksit jotain. Se on niin kuin ihmeellistä, mitä kaikkea mä voin kuvitella. Se on myös pelottava se omnipotenssi, koska nythän tämän podcastin jälkeen sä voit tehdä mitä vaan. Kuka tahansa tässä maapallolla voi päättää. Sä voit kaapata lentokoneen Kiinaan, sä voit mennä naapurin, sä voit juosta alasti kadulla. Sä voit tehdä mitä vaan. Mutta tämähän niin kuin ehkä myös pelottaa meitä tämä mahdollisuuksien loputtomuus. Niin siis me tykätään kaventaa ja sanoa, että minä olen tällainen. Palataan tähän, kuka olen oikeasti. Mä olen tällainen, en mä tekisi tällaista.
Joo.
Sä oot koko ajan niin kuin muuttumassa. Mä oon koko ajan niin kuin kaoottisessa muutosprojektissa. Jos haluat olla alasti Espoon kadulla juokseva henkilö, sä voit olla semmoinen. Anna mennä.
Joo, siis vähän vastaavasta omasta me puhuimme, kun tässä oli vieraana Johannes Nevastos tästä Asaselin veljeskunnasta, joka on siis tämmöinen satanistinen filosofispohjainen veljeskunta. Ja siinä puhuimme magiasta ja sen harjoittamisesta ja hänen mielikuvansa on se, että lähes kaikki maailmassa on magiaa. Tosiaan, jos magiaa yrittää jollain tavalla tiivistää, niin se voisi olla niin kuin ulkoisen maailman muokkaamista meidän tahtoimme mukaan. Ja sehän on käytännössä, vaikka mitä keskiverto niin kuin konsultti tekee, yrittäessään saada asiakkaita heittämään rahaa hänelle, niin se, loppujen lopuksi se on tietyn tyyppistä puhemagian harjoittamista. Ja Johannes oli loppujen lopuksi niin kuin sitä mieltä, että tai näin ainakin tulkitsin, että lähes kaikki on tietyllä tavalla magiaa, se, miten ihmisen vinkkelistä me nähdään kätemme, joilla voi tehdä melkein mitä vaan asioita, niin se on tietyn tyyppinen maaginen suoritus. Ja itse tietyllä tavalla yhdistän tuon ehkä tämmöisen gnostilaistyyppisen ajatuksen, että me ollaan tavallaan mieli, joka on vankina tällaisessa lihaotuksessa, joka sitten on väistämättä täällä maailmassa tavallaan niin kuin sidottuna tähän kaikki ne hyvine ja huonoine puolineen. Ja tämä on kiinnostava konsepti, mihin mä huomaan vähän juuttuneeni, että miten me ollaan tällaisia, tosiaan mieli, jonka niin kuin, koska se on hämmentävä alkaa miettiä, että mikä mieli oikeastaan onkaan. Tietyllä tavalla aineeton asia, joka ohjaa hyvin aineellista asiaa, joka on meidän ruumiimme.
Ja sitten muistot ja muut on niinku limaa ja hyytelöä eri niinku luuasian sisällä, joka on niinku brutaali fakta.
Joo.
Et sun tämä lima sisältää mun muistot viime synttäreiltä.
Kyllä.
Jos se lima otan pois, niin se on poissa.
Aivan.
Tämä on erikoinen konsepti. Mä olen myös lukenut tuosta sattuman tieteellisestä tutkimuksesta, joka liittyy tämmöisen niin kuin todellisuuden muokkaamiseen. Mielellä tätä on tota, kosmisilla linjoilla liikutaan, mutta kysymys siitä, mitä metafysiikka muu fysiikka pohti, että me havainnoidaan todellisuutta tietyllä tavalla, mutta luodaanko me sitä myös. Ja kiehtova, mutta sitten synkronisiteetti, synchronicity on tieteen yksi tämmöinen niin kuin vähän jännittävämpi linjas, tota, kokeilevampi. Oli kiehtovia tutkimuksia esimerkiksi noppatuloksista, joita noppa tuottaa, jossa oli uhkapelaaja setä, joka sanoi, että hän pystyy vaikuttamaan nopan tulokseen. Niin sitä tieteellisesti on helppo tutkia, koska tallennetaan ja heitä noppaa ja kirjoitetaan ylös, mitä siltä tuli. Ja sitten robotti käsi teki saman, niin kuin, että meillä on tietty aika ja heitä noppaa. Ja totta kai tulosten pitäisi olla identtiset klassisen tiedekäsityksen mukaan. No ei ollut. Eivät ole. Vaan siinä myös se aika oli merkityksellinen. Tota, uhkapelaaja sitä tiesi, että ajetaan 2 tunnin tutkimus. Se oli alussa innoissaan, jolloin se heittää sen robottikäteen verrattu tulos. Ja sitten se menee, sit se innostus lässähtää, kuten meidän aivot toimivat. Ja sitten kun tietää, että näin muuta minuuttia jäljellä, ennen kuin 2 tuntia tulee täyteen, niin sitten se taas menee takaisin siihen. Ainakin tässä tutkimuksessa se ei ole siis iso prosentti sun, mutta se poikkeama on kuitenkin niin kuin mitattava, joka on niin kuin hämmentävä, koska tämä on sotii täysin vastoin, mitä tämmöisen järkevyyttä, mikä tämän aiemman tieteen käsitystä. Toinen esimerkki tässä synkronisiteettijutussa oli kana, joka eli iloista elämää jossain ladossa, ja sitten oli satunnaisnumerogeneraattori ja lämpölamppu. Ja kanalla oli ihan niin kuin ok meininki, mutta oli vain lämpimämpi, kun se lamppu syttyi. Että sitten oli vähän kivempi. Ja sitten ne tutki tätä, että se ennen kuin kana tuli paikalle, niin ne numerot pyörii jonkun aikaa. Sitten kana eli kanan elämän ja kuoli luonnollisiin syihin. Ja sitten ne piti sitä generaattoria lamppua päällä vielä hetken. Niin se kanan läsnäolo muutti sitä, siis tämän tutkimuksen mukaan niitä lämmityksen aiheuttavia numeroita tuli enemmän kuin se kana oli paikalla. Ja uskon, että kana ei ole lukenut sattumasta, synkronisiteetistä tai satunnaisnumerogeneraattorin konseptista. Niin tämä on niin kuin aika hämmentävää dataa, että miten me vaikutetaan asioihin, joita me ei ymmärretä. Että mikä on meidän kontekstissa se lämpölamppu, mitä me ei pystytä tajumaan, mutta silti me sörkitään sitä tiedostamatta.
Tehän ei vielä, meillä on jonkun verran vielä tässä lähetysaikaa jäljellä, niin tehdäänpä hyppy tota noin vielä 1800-luvulle ja tota, hypätään teosofian pariin. Kalevalahan oli nimittäin teos, joka tuota, myös lämmitti suuresti Helena Blavatskin, eli teosofisen liikkeen perustajan sydäntä. Hän muistaakseni lausui hienosti, että tuota, noin kirkas valo loistaa Pohjolasta ja
ihanaa.
Kyllä, ja sitten oli Pekka Ervast, joka toi teosofiaa Suomeen, ja sulla ilmeisesti on läheinen yhteys herra Ervastien.
Kyllä, tämä on mulle nyt tuo jännittävä tarina. Olin Los Angelesissa pyllylemässä, kuten aina välillä olen, ennen Ebola-pandemiaa. Mä oon ystäväni kanssa tosiaan Losissa, ja sitten hän on paikallinen mahtava hahmo, ja sitten me päätettiin tehdä eppinen road trip, koska mua kiinnosti Winchester Mystery House, joka on Winchester dynastian perijätädin. Tässä niin kuin rakentava talo. Tämä on tämmöinen, ehkä olet nähnyt tästä aiheesta elokuvia, mutta hän oli, käytetään termiä eksentrinen, se täysin rakennutti järjettömän talon, jossa, joka oli semmoinen niin kuin hullun rakentama Lego-talo, mutta 1800-luvulla muistaakseni, jossa oli ikkunoita ja ovia lattiassa, semmoinen täysin labyrintti, jota rakennettiin 24 tuntia päivässä. Täysin järjetön paikka. Totta kai sitten tuli kaikenlaisia kummitus- ja muita tarinoita, koska niin tämmöinen urbaani legenda sanoi, että media sanoi hänelle, oli se Mary Winchester, sanotaan vaikka tämän nimi oli, että Mary, sinun täytyy rakentaa talo, johon ne kaikki henget mahtuvat, joita on tapettu Winchester-aseella. Joo, tässä katsomme historiaa. Niitä oli monta. Tämä oli iso hotelli.
Kyllä.
No, mutta me oltiin San Joseessa, joka on vähän niin kuin San Franciscon Espoo. Eli toisin sanoen kysymys oli, mitä täällä voi tehdä ihminen elämällään, koska vasta seuraavana aamuna olimme lähdössä kohti Hearst Castlea, joka on William Randolph Hearstin aivan käsittämätön palatsi.
Aivan.
Suosittelen oman aikansa eetosarkko, aatoserkko, totesin 20. Mutta kävi ilmi, että San Joseessa on ruusuristin ritarikunnan päämaja ja museo. Mm. Ja mun rakas vaarini oli ruusuristiläinen. Joten mä muistan sanoneeni Edille ystävälle, että hei, mennään käymään siellä. Että let's do this for grandpa. Ja niin kuin vaan huumorina.
Aivan.
Ja menimme labyrinttipuutarhaan, joka sijaitsee museon ulkopuolella. Ja se oli niin viihdyttävän egyptologis-disneyläinen, että mä oon saanut tullaan tänne aamulla, kun tämä aukeaa, koska mä haluan visitoida täällä Authentic Reproduction of an Egyptian Tomb -attraktiossa. Niin olimme siellä ja se oli hauskaa ja jotenkin mun... Ja tunsin Lars Rydmanin hymyilevän jostain tuon puolisesta ja sitten seikkailu jatkui. No kuitenkin mä otaksuin, että mun vaari kuului tänne helsinkiläiseen tai ruotsalaiseen ruusuristiläisyyteen, koska täällä on tämä oma versio. Näin hän siis asui Oulussa, vaarini. Kunnes mä palasin Suomeen ja sitten mun iso... Mun tosiaan vaari lähti seuraaville, lähti tähtiportista 90-luvulla jo. Mm. Ja sitten mun isoäiti oli myös siirtynyt hänen kanssaan avaruusmatkalle hiljattain, joten mun äiti ja hänen siskonsa oli niin kun käymässä läpi asuntoa, koska sitten laitettiin myyntiin isovanhempieni asunto. Niin sitten äiti oli silleen, että hei, täällä on näitä vaarin salaseurapapereita, haluatko käyn niitä läpi. Mä sanoin, että joo, laitan ne kassiin, niin kun tulen Ouluun, niin käyn läpi. Niin sitten menin kattoon, niin mä tosiaan olin katsoin, mitä siellä on. Siellä oli tällaisia niin kuin mahtavia esitteitä, kuten tämä oli musta siltä ajalta. Tämä on esite, että tästä voit, tässä on upea San Jose, California esite tästä aiheesta. Mutta siellä oli myös vaarinin kirjeenvaihtoa 70-luvun lopulta 80-luvun alusta. Niin niissä oli leima, jossa luki San Jose, California. Ja mun, jostain sitten mun vaari oli kuulunut tähän niin kuin amerikkalaiseen Rosicrucian meininkiin.
Okei.
Okay. Mistä mä en ole ikinä kuullut.
Joo.
Tämä olisi kuulija tästä upeasta haudasta. Niin tämä oli musta jännittävä synkronistinen hetki.
Kyllä.
Koska siinä tavalla ei ole mitään, mä en tiedä miksi hän oli kuullut sen Amerikan jaostoon. Mutta se oli outo hetki, koska mä kaivan kassista ne paperit, jossa on vuoden 1981 Ouluun postitettu kirje, joka on tullut tuosta samasta paikasta, jossa mä olin 2 viikkoa aiemmin, näennäisin randomaalisesti. Eli menin katsomaan muuta asiasta, päädyin vahingossa tuonne.
Joo. Miten noin käy? Tuo on siis kyllä, tuossa on monta hämmentävää sattumaa samassa paketissa.
Hyvin monta. Niin kuin, että sattumaa vai Lars Rydman saattaa tarttua, että tämä no good suvun musta lammas käsivästä edestä.
Millainen oli San Joseen ruusuristiläisyysmuseo? Tuon kuvan perusteella ainakin juhlavan näköinen.
Joo, tämä esite taitaa olla siis vaarini ajoilta. Tämä oli niin kuin 70-lukua. Mutta siis se oli, musta se oli inspiroiva. Siinä oli tietty se amerikkalainen niin kuin semmoinen, mille eurooppalaiset vähän naurahtaa. Kun me ollaan niin totuttu historiaan ja ikivanhoihin asioihin, niin sitten kaikki... Amerikassa moni asia tuntuu vähän sellaiselta, että no niin, just, että siinä on semmoinen tietty niin kuin muovisuus läsnä. Mutta tämä oli semmoinen taho, että ne, siellä oli koululuokka vierailulla ja siellä oli niin kuin muumioita ja oli oikeita egyptiläisiä artefakteja. Siellä oli alkemianäyttely yläkerrassa vaihtuvassa näyttelytilassa. Niin se oli tosi musta kiinnostava. Siinä ei ole mikään semmoinen saarnausfiilis. Ehkä siellä oli salaovi, mistä sitten osa lapsista voi uhrata myöhemmin, en mä tiedä. Mutta se oli mun mielestä paikka, mitä voi käyttää ainakin lapsille egyptologisen keskusteluun ja Egyptin ja antiikin taiteen aloittamiseen, mikä on, mä toivotan tervetulleeksi kaikki, niin kuin mitkä tahansa asiat, melkein mitkä tahansa, millä voidaan puhua historiasta ja opettaa menneistä ajoista ja teemojen kertautumisesta ja muusta. Että se ei ollut millään tavalla semmoinen tervetuloa salaseuran temppelin pervoilemaan paikka, mikä oli minulle hieman. Totta kai olin siellä niin kuin aamulla ja että voihan siellä sitten niin kuin after hours on jotain diskoteekkitoimintaa. En tiedä, mitä tuolla muoviluolassa tapahtuu yöllä.
Niin totta siis, kun miettii Amerikkaa, siellä on tämmöinen tuottavan liiketalouden kehto, niin kuulostaa vaan loogiselta, että niillä olisi sekä päivätoimintaa, koululaiskerroksia ja sitten erittäin hymyisiä yötoimintaa.
Kyllä, kyllä, niin kuin eri segmenteille, kyllä. Eri asiakasryhmille erilaista toimintaa, niin kyllä. Se vaan, jotta vuokra maksetaan, on tehtävä. Mutta kuten sanottu, täällä niin kuin, nämä niin kuin myös salaseurat ja tämmöinen ajattelu, missä yhdistellään eri lähtökohdista eri aikojen ajatuksia ja teemoja ja visuaalisia elementtejä on kiehtovaa, mistä motiiveista niitä tehdään, koska niin Kalevalan kontekstissa voi puhua samasta, että onko se ikiaikaista viisautta vai onko se poliittinen teos Lönnruutin jotenkin pöydältä tulleen, että me tarvitaan nyt kansallinen identiteetti nopeasti.
Joo, aivan.
Ja mistä nyt ylipäätään tarinat tulee? Mä kerron sille hassun tarinan, onko mulla motiivi. Totta kai mulla on motiivi viihdyttää sua, mutta onko mulla jotain syvempää? Mä tiedän.
Niin, se kyllähän vaikka samon tarina, siinä on hyvin samantyyppisiä elementtejä kuin Viisasten kivessä tai Kralin maljassa, että tavallaan samaa tarinaa eri muotissa. Tässä kohtaa luultavasti Carl Jung huomauttaisi meille kollektiivisesta alitajunnasta, mistä kaikki nämä arkkityypit sinkoutuvat. Mutta
se voi olla.
Mutta joo, se on kyllä kiinnostavaa.
Joo, ja mitä ne aiheuttaa meidän mielestä? Totta kai nämä kaikki tarinat on tapoja jäsentää todellisuutta tai meidän kuoleman pelkoa tai selittää meidän positiota tässä niin kuin sukupolvien jatkuvassa juoksussa, että mistä me tullaan, mihin me ollaan menossa. Ei vastausta, mutta me voin kehittää tarinoita ja viihdyttää toisiamme ja selittää jotain selittämätöntä, koska me ollaan selittämässä selittämätöntä, kun on kyse uskonnoista. Mihin kuoleman jälkeen mennään. Mennäänkö chapseissa sinne portille?
Kyllä.
Tämä inspiroi mua tämmöinen yhä palautakseni eläinteema on Jane Goodall, joka on tämän niin kuin apinoiden kanssa aikaa viettänyt supertieden nainen, nyt varmaan 80-kympeissä. Liikkuu, hän olisi nomadisimpanssien kanssa laatuaikaa viettänyt. Kuulostaa hyvältä, ehkä jopa parempaa aikaa perusihmisen kanssa. Mutta mä muistan ikuisesti, tai ehkä ikuisesti dementia tulee kohta, mutta muistan tällä hetkellä tarinan, minkä hän kertoo. Voi sitten simpanssit hyväksyivät hänet, hän eli simpanssien kanssa metsässä ja vaellisivat tietyllä alueella. Ja hän oppi tuntemaan simpanssien ilmeen ja käyttäytymisen aika silleen niin kuin ihmisen verrattavaa. Monellakin tasolla ovat myös riitaisia muranhimoisia. Mutta Jane Goodall sanoi, että kun simpanssit kohtaisivat vaikka kiveen tai valtion, joka oli liian iso, liian pieni, joku selittämätön asia, ja he hiljenivät, niin oli tietty semmoinen niin kuin ihmettelevä, niin kuin ihmetyksen ilme, ja vähän niin kuin palvo sitä esimerkiksi valtavaa kiven järkälettä, joka oli hänelle semmoinen niin kuin tosi niin kuin inspiroiva hetki, että onko uskonto lähtenyt tämmöisestä, että meillä on joku ukkonen metsäpalo kuolema, joka on sille, että mikä tämä on, mitä tämä tarkoittaa, kenelläkään ei vastausta, niin me niin kuin kollektiivisesti ihmettelemme sitä, kunnes joku simpanssi on silleen, minä tiedän, sain unessa vastauksen. Kuunnelkaa minua, niin johdatan teidät. Simpanssi taivaaseen. Inspiroivaa, mutta niin kuin summa summarum idea on se, että miten me selitetään selittämättömiä asioita. Ja kuinka tarkkaan me halutaan niistä, kuinka faktuaalisia tarkkoja vastauksia me halutaan. Koska Kalevalassahan on seurauksia asioista, niin kuin, tai vaikka The One Ringin metsästystarus on musta herras, joka on hyvin Sampo-mytologiaan, tai siitä ehkä inspiraatiota jonkin verran saanut, on se, että se Sammon metsästys, sitten kuvataan sen aiheutuksia, minkälaista sotaa ja riitaa ja mitä se aiheuttaa, mutta me ei puhuta siitä, mikä se on. Että välillä se on kone, mutta välillä se ei ole. Ja on seurauksia ja yksi asia aiheuttaa toisenlaisia asioita. Muuten täytyy sanoa vielä yksi suosikkihahmoni Kullervo, joka on surullinen heimon murhaaja ja siskon kanssa aikuisten aikaa viettävä. Niin mä luin, nyt meillä on semmoinen Kullervo-taideprojekti Asko Rantasen kanssa valokuva teos tulossa, niin se oli kiehtova fakta oppia, että ei ole toista tällaista ikivanhaa tekstiä maailman historiassa, joka on säilynyt, jossa kuvataan niin kuin lapsen kaltoinkohtelun seurauksia.
Okay.
Kullervo on niin kuin ilmeisesti ainoa, koska häntä kiusataan ja myydään orjuuteen ja Seppo Ilmarisen vaimo kiusaa häntä ja niin kuin aiheuttaa kaikenlaista ikävyyttä, niin se kostonhimo tulee siitä, että häntä on kohdeltu väärin ja se on ollut child abuse-tilanne, mikä on tavallaan niin kuin sillä tavalla kiinnostava
tuommoisessa ikivanhassa tarinassa, että meillä on syy sen koston himo, että se haluaa vaan kostaa. Joo. Kun muut sen läheiset sanoo, että mitä jos sä et halus kokeen kostaa, voisit sä, niin se vaan ei niin kuin näe mitään muuta, sen takia, että se on loukattu niin pahasti. Mm. Ja loppu ei ole onnellinen loppu hänelle.
Meillä alkaa vielä yhteen kysymykseen, kun ajattelin, että voisi olla tällainen. Mitä Kalevala tarjoaa nykylukijalle?
Ei ihan helppo kysymys. Se tarjoaa, mä sanoisin näin, kryptisesti tarjoaa sitä, mitä sä lähdet hakemaan sieltä, koska se on kokoelma niin monenlaisia storeja ja teemoja ja hahmoja, että se, vähän niin kuin Raamattukin latteja vastaus, mutta että sitähän ei tarvitse lukea alusta loppuun. Sä voit ottaa hahmon ja miettiä niitä teemoja, mitä se edustaa, koska kuten sanottu, se on vähän Frankensteinin hirviö, eikä vähänkään Lönnrotin kasaamana. Mm. Totta kai niitä storia löytyy, niitä on niin kuin tallennettu enemmän ja Kansanrunnon arkistosta ja Suomen kirjallisuuden seura on julkaissut perimätietoa suomalaista mitologiaa ja tekstejä paljon. On mahtavia tarinoita hirviöistä ja örkeistä ja kummituksista, näkit kaikki. Mm. Mutta sitten Kalevala sisältää niin kuin hyvin humaaneja ja tämmöisiä kuin samaistuttavia tarinoita. On kateus ja himo ja halutaan enemmän rahaa ja halutaan kiusata ja kuollut lapsi takaisin ja se harsitaan kokoon. Se on niin kuin eeppisiä tarinoita. Se on kiinnostava keskustelu, että mitä se niin kuin kertoo meistä, mikä sen merkitys on kullekin. Mun mielestä se on kuin mikä tahansa vaikka Marvel-maailma viitaksi tämmöisen niin kuin amerikkalaiseen populaarikulttuurin mytologiaan, että siellä on sankareita tai rikollisia hahmoja, mitkä eri aikoina puhuttelee sua eri tavoilla, koska me koko ajan ollaan muutoksen tilassa. Niin se on, mulla on sama, että mä tavallaan tykkään viettää aikaa sen kielen kanssa ja sen hahmon ja sen tematiikan ja tavallaan sen oudon inspiroivan suhteen niin kuin niiden sankareitteiden ja mytologian ja luonnon ja puolukoitten ja mikä ikinä se kielen muoto on. Se on musta hyvin se suomalaisuuden ydin, se niin kuin outo luovuus ja me voidaan niin kuin keksiä verbi, millä tavalla jänis juoksee. Me ymmärretään se on meidän supervoima tämmöisenä pienenä homogeenisena valtiona, että sä ymmärrät mun, tai sä ymmärrät sen mun kielileikin ja luovuuden. Mm. Että mä suosittelisin tarttumaan pelottaa, voin tarttua koirien Kalevalaan, miksi ei. Mä ymmärrän, että monelle se runomitta ja se kielen rakenne on haastava. Mutta sitähän on myös olemassa versioita, missä kerrotaan, mitä tapahtuu kulloisessakin asiassa. Mutta kun sitä sit vähän viettää aikaa sen tekstin kanssa, kun toki on vanha kantaista, niin sieltä löytää kyllä musta upeaa suomen kielen iloittelua. Mm. Ja saa ehkä, kun musta tämä on niinku meidän niinku katkenneet juuret on jännä kysymys. Mm. Ja se on juttu, mistä mä tykkään puhua, mitä mä tykkään tuoda esille, että miten me saataisiin niinku syvempi konnektio siihen, ketä me ollaan. Mm. Me ollaan nuori kansa periaatteessa niinku valtio, mutta me ollaan ikivanha jengi. Meidän kieli on tosi vanha, se on pysynyt meidän niinku, koska elämme siellä mutakuopassa ja emme halua tutustua uusiin ihmisiin, niin meidän niin kuin kielihan on äärimmäisen kiehtova, että sen lohi on ilmeisesti eka versio siitä käsitteestä, että niin kuin se kala ei ole, se termi ei ole ikinä kehittynyt. Aivan. Se on se originaali termi. Tämä on hyvin poikkeuksellista kielissä. Mm, joo. Kun tästä kieliperheestä, niin etymologisesti se on äärimmäisen kiehtova monelle tutkijalle. Suomea kutsutaan niin kuin kielten pakastimeksi.
Aivan.
Koska niin kuin pohja, koti, kohtu, nämä on niin kuin ihan niitä niin kuin historian alkuhämäristä tulevia termejä, joita me käytetään yhä. Joka se on musta myös Kalevalassa inspiroiva, että se on se kieli, se on ikivanha kieli. Mm-hmm. Koska sitten monet muut maat, vaikka Keski-Euroopassa on tullut valloittajia kanssa ja kieli on kehittynyt, muuttunut. Se on elänyt eri tavalla, mutta me puhutaan tavallaan, se Suomihan koetaan semmoisena shamanistisen painokkaana mystisenä kielenä, jolla on niin kuin ekstra vahvuutta.
Aivan.
Myös muiden pohjoismaalaisten mielestä se perkele saatana on niin kuin, se kuulostaa siltä, mitä me ollaan sanomassa, niin kuin kirosanat vaikka suomeksi.
Mm.
Se on painokas kieli, se on voimakas kieli.
Kyllä, kielessä on magiaa.
Sitä siellä on. Ja kansalliseepoksessamme on magiaa sitäkin enemmän.
Kyllä. Näin sanoin, on hyvä päättää. Kiitos paljon vierailusta, Sampo
Marjomaa. Kiitos, kiitos.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.